Dnevnik. U studiju su urednik emisije Bojana Gligorević i spiker Božica Mirković.
Dobar dan, vijesti dana.
Republika Srpska nije izolovana, izjavio predsjednik Milorad Dodik i najavio sastanke sa svjetskim liderima.
Republika Srpska će pronaći sredstva da završi 4 projekta čije finansiranje je obustavila Njemačka.
U okviru projekta podrške vlade Mađarske u Gradišci podjela poljoprivredne mehanizacije.
Predsjednik pokreta Evropa Sad, Milojko Spajić, predložen za mandatara Crne Gore.
Fudbaleri Partizana večeras gosti Sabaha u Ligi konferencija.
Vrijeme sunčano i toplo. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik rekao je u intervju za radioteleviziju Republike Srpske da će se u narednom periodu sastati sa svjetskim liderima i da Srpska nije izolovana te da ima prijatelje. On je najavio da će se do kraja godine sastati sa najmanje 2 globalna lidera.
Veoma intenzivna saradnja i kontakti sa ljudima. Do kraja ovog mjeseca ja ću se sresti ponovo sa Vučićem, sresti se s Orbanom, sresti se sa Erdoganom, sjeću se sa Alijevim, s isto predsjednici država, ozbiljnih država. I razgovaraju im nekime još. I razgovarati o našoj ukupnoj saradnji. Republika Srpska nikada nije imala više prijatelja, spremnih da razumiju poziciju Republike Srpske i da joj pomogu. To što Njemačka ili neke druge zemlje toga svijeta imaju negativan odnos prema nama, Srbima, to nije ništa novo. Čitav prošli vijek su imali negativan odnos. Na kraju krajeva su ozlojeđeni jer su 2 puta izgubili rat zahvaljujući Srbima. Naravno, izgubit će i ovaj. Dakle, Republika Srpska ima jasan svoj put, ima dosta svojih prijatelja. Republika Srpska je pokazala da nije izolovana. U Republici Srpskoj je nedavno bio Orban, nedavno je bio i predsjednik Vučić. I kao što sam rekao, ja ću do nove godine sresti se i sa ovima što sam rekao i sresti se sa najmanje 2 globalna lidera u svijetu, koji nije Biden naravno, ali jes neki drugi, koji isto imaju moć globalnu koja je dominantna. Ja ću imati sigurno još jedan susret sa predsjednikom Putinom u toku godine do kraja godine. A radimo na tome da se sretnemo i sa prvim čovjekom Kine. I ja planiram negdje u oktobru, novembru da idem u Kinu i da se tamo sretnemo s njima.
Republika Srpska će pronaći sredstva da završi 4 infrastrukturna projekta vrijednosti 105 miliona evra, čije finansiranje je obustavila vlada Njemačke. Ekonomska stabilnost Republike Srpske neće biti ugrožena zbog ove odluke koja ima političku pozadinu i predstavlja pritisak na Srpsku. Opširnije je Aleksandar Javorac.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik najavio je podnošenje tužbi protiv njemačkih kompanija koje su obustavile finansiranje projekata. Oni spašavaju svoje firme, a tvrdnje da Republika Srpska vodi secesionističku politiku samo su izgovor.
Njemci više nisu imali interesa financijskoga jer gube, a nisu ni mogli da prošire ugovor. Morali smo mi da kažemo, dobro, nije više 60 miliona, evo sad ćemo prihvatiti 100 miliona. A zašto mi to radimo ako imamo ugovor? Naravno da ćemo mi to tužiti, da će par godina treba da se do toga dođe. Ne treba ni sumnjati u to da su oni njihovi sudovi tužio, sve njihovo na kraju krajeva. Ali hoću ovo da kažem, znači i oni sada u nemogućnosti da izvrše taj posao, onda su našli ovo rješenje da navodno otkazuju taj projekt. A taj projekat su otkazali prije godine dana. Taj projekat je nekoliko puta bio u javnoj orbiti da je otkazan. Šta ga otkazujete? 5. put ga otkazuju.
Republika Srpska neće prihvatiti pritiske i ucjene, poruka je predsjednika Narodne skupštine Republike Srpske Nenada Stevandića.
Ima neko treba da kaže, ovo nije 41. Nema ucjenjivanja. Onda ste nas ucjenjivali glavama, sad pokušavate da nas ucjenjujete parama. Mi nismo prodavali svoju, da kažemo, ni naciju, ni državu, ni vjeru, ni svoju državotvornost, ni za pare, ni za prijetnje. Tako da ta politika ucjenjivanja će također da doživi svoj krah.
Odluku Njemačke komentarisao je i predsjednik PDP-a Branislav Borenović.
Svakako da to nije dobra stvar, da je to loša poruka, da je Njemačka zvanično zaustavila i odustala od 4 velika projekta koje su trebali finansirati u Republici Srpskoj u iznosu od 200 miliona konvertibilnih maraka.
Jedan od projekata koji je obustavljen je rehabilitacija hidroelektrane Trebišnjica faza 3 i 4. Direktor ove elektrane Gordan Mišeljić rekao je da nije iznenađen odlukom vlade Njemačke koja ima političku pozadinu. Mišeljić kaže da će za završetak ovog posla sredstva biti pronađena iz drugih izvora.
Nama je posao da revitalizujemo elektranu i mi ćemo to u svakom slučaju završiti. Vrlo teško je procijeniti, znate, stanje opreme na način kad imate elektranu koja, ajde da kažemo, savršeno radi već 60 godina, nešto malo manje. U svakom slučaju će usporiti, ali ne mislimo da će išta biti kritično. Mi imamo sasvim dovoljno vremena da pronađemo druge izvore sredstava, da završimo posao koji nam slijedi.
Alternativno rješenje biće pronađeno i za završetak projekta zbrinjavanja otpadnih voda u Gradišci, rekao je ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Savo Minić. On je ocijenio da je odluka Njemačke dio pritiska na Republiku Srpsku.
Projekat nije odbijen, on je u jednom dijelu u zastoju. Razgovarao sam sa gradonačelnikom Gradiške. Evo, konkretno je Gradiška najbolji primjer realizacije tog projekta u odnosu na sve opštine u Bosni i Hercegovini, ali evo, politički pritisak i sve ovo što ste mogli vidjeti zadnjih dana, što se odnosilo i na sankcije određenim našim kolegama, političarima i na pritiske koji se danas dešavaju, da je i to jedan samo dio pritisaka.
Njemačka je obustavila i finansiranje izgradnje vjetroparka Hrgud kod Berkovića. Iz vlade Njemačke saopšteno je da je pozadina ove odluke, kako su naveli, secesionistička politika Republike Srpske i predsjednika Milorada Dodika.
Poljoprivrednim proizvođačima i prerađivačima sa područja Gradiške, Laktaša, Srpca, Banja Luke, Prnjavora, Kotor, Varoša i Kneževa uručeno je 25 poljoprivrednih mašina i priključaka proizvedenih u Mađarskoj u okviru projekta podrške vlade Mađarske poljoprivrednicima u Srpskoj i distriktu Brčko. Mehanizacija je uručena poljoprivrednicima koji su uspješno aplicirali na novi poziv kojim je subvenciju od 70% finansirala mađarska vlada. Najavljen je i drugi krug sa znatno većim izborom poljoprivredne mehanizacije. Opširnije Borislav Švak.
Poljoprivrednicima mehanizacija nabavljena sa 70% subvencije vlade Mađarske od velike koristi za unapređenje proizvodnje na porodičnim gazdinstvima. Utiske prenose Ljubiša Gunić iz Prnjavora i Ranko Turjačanin iz Gradiške.
Dobio sam ja kosu, dobio sam to je za sino, gravlje. Znači, pomoći mi dobro, pošto stare naše mašine, sve što stare, izbacujemo nove, znači dobijem, nema opravka, nema ništa i tako.
Poljoprivrednu mašinu, rotaciono kosilca, dobio sam to ima 20 dana i isprobao, zadovoljan.
Do sada je poljoprivrednicima u Republici Srpskoj u okviru programa isporučeno više od 250 priključaka. Do kraja mjeseca očekuje se isporuka još tolikog broja. Dinamiku isporuke, kako kaže direktorica Fondacije Progresus Andreja Jaglica, prati i isplata novčanih sredstava.
Fondacija je do ovog momenta isplatila oko 7 miliona evra podrške, dakle ostalo je još oko 2 miliona, odnosno nešto više od 120-130 zahtjeva za isplatu, tako da i to plaćanje ide nekim puno bržim tempom nego što je očekivano u nekim našim planovima.
Osim za program mađarske vlade, poljoprivrednici zainteresovani i za nabavku mehanizacije i izgradnju objekata u okviru podrške vlade Republike Srpske kapitalnim investicijama, za koje je već rezervisano preko 80 miliona maraka. Pomoćnik ministra poljoprivrede Goran Bursać.
Na svaku investiciju vraća 40%, subvencioniše 40% sredstava utrošenih za mehanizaciju, za objekte, za protivgradne mreže i cijeli splet proizvoda koji se koriste u poljoprivredi i mehanizacije.
Od 14. augusta posredstvom elektronske platforme Fondacije Progresus poljoprivrednici će moći da konkurišu za nove posticaje mađarske vlade. Jedan od distributera opreme, Ferenc Fikerecki, najavljuje još veći izbor.
VG-től szintén lesz bemutató termékünk.
Imaćemo mašinu za pelet, tu biće tu postavljen na ovom skladištu, svako će moći da pogleda. Imamo nove mašine za stočarstvo, za vinogradarstvo, za preradu mesa i tako neke sličnosti.
Na novi javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava poljoprivredni proizvođači i prerađivači za nabavku mehanizacije, opreme i alata moći će se prijavljivati od 14. augusta do 14. oktobra.
Savjet ministara odobrio je pružanje pomoći Sloveniji u saniranju posljedica poplava.
Odobreno je upućivanje dva tima za zaštitu i spasavanje iz Bosne i Hercegovine, jedan Republičke uprave civilne zaštite Srpske i drugi Federalne uprave civilne zaštite. Usvojena je i odluka o odobravanju sredstava tekuće budžetske rezerve institucija BiH u svrhu finansiranja troškova ovih timova u iznosu od 350.000 maraka. Od ovog iznosa 150.000 bit će doznačeno Upravi civilne zaštite Republike Srpske. Vlada Republike Srpske dala je saglasnost Republičkoj upravi civilne zaštite za slanje tima u Sloveniju, gdje će otići 12 pripadnika ove uprave.
Vlada Republike Srpske usvojila je informaciju o potrebnim dodatnim sredstvima za sanaciju štete od elementarnih nepogoda na osnovnim i srednjim školama u Republici Srpskoj.
Vlada je preporučila nastavak pregovora u vezi sa zaključivanjem posebnog kolektivnog ugovora za zaposlene u organima uprave Republike Srpske. Data je saglasnost na odluku o utvrđivanju kvota radnih dozvola za zapošljavanje stranih državljana i lica bez državljanstva u Republici Srpskoj za sljedeću godinu. Odobreno je zapošljavanje 1400 stranih državljana. Vlada je odobrila i isplatu finansijskih sredstava za 15 nerazvijenih i izrazito nerazvijenih opština od 1.500.000 maraka.
Nakon odluke Kolegijuma Narodne skupštine o postavljanju bisti poslanicima prvog saziva Narodne skupštine koji su dali život u borbi za stvaranje Republike Srpske, predsjednik skupštine Nenad Stevandić razgovarao je sa Ljupkom Bjelošević, kćerkom Milovana Bjeloševića, i Aleksandrom Zekićem, sinom Gorana Zekića, i uz njihovu saglasnost preduzeo korake ka realizaciji ove inicijative.
Podršku inicijativi dao je i predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik. Milovan Bjelošević Beli iz Dervente ubijen je 21. maja 1992. godine snajperskim hicem u blizini svoje kuće. Goran Zekić ubijen je 8. maja 1992. godine u zasjedi u automobilu u blizini Srebrenice. Obojica su bili poslanici Srpske demokratske stranke.
Novim mostom izgrađenim na Savi kod Gradiške moći će se putovati u Hrvatsku od naredne godine po završetku izgradnje brze ceste Okučani granica BiH. Milionski međudržavni projekat riješit će probleme građana pograničnog područja zbog velikih gužvi na sadašnjem graničnom prelazu u Gradišci, koje su u sezoni godišnjih odmora svakodnevne, izvještava Branka Kesić.
Za jedne je sezona godišnjih odmora završena, a za druge tek počinje. Na graničnom prelazu Gradiška ovih dana kilometarske kolone automobila i kamiona. Građani kažu da dugo čekaju.
Sat i po, do sad. Ma evo, gužva. To je to, nema šta, čeka se.
Jedno 45 minuta, kilometar otprilike, onaj brzina. Jednom sam prelazio, rekao sam nikad više, ali eto, zaboravio sam kako je tu.
Ništa bolje nije ni na hrvatskoj strani granice, mišljenja je Dejan Lukić iz Srbije.
Neki 20 minuta sad čekamo ovdje, ali vjerojatno ćemo čekati više od sat vremena da pređemo.
Slaven Vilić iz Nove Topole sa ovim problemom se susreće svake sedmice.
Vozač sam već dugo godina po profesiji i ovdje sam na ovom graničnom prelazu. Svake sedmice gužve su nenormalne.
Mnogo je teže onima koji žive u pograničnom području, otežano im je kretanje kao i obavljanje svakodnevnih poslova, saglasni su građani i sa jedne i sa druge strane Save.
Sami ste vidjeli da je haos jedan nastao i da moramo stalno neke zaobilaznice tražiti, to je već duže vrijeme kako traje.
Jedanput mjesečno prelazim radi kupovine špeceraja, jer brat brato jeftinije je. Jeftinije je preko nego ovdje. A promet je... Treba ga regulirati.
Čekamo već sat vremena.
Ovaj problem će biti riješen realizacijom projekta koji je u toku. Radovi na izgradnji brze ceste u Hrvatskoj, koja se spaja sa novo izgrađenim mostom na Savi u Republici Srpskoj, u punom su jeku, kaže Mihajla Beganović, pomoćnik rukovodioca gradilišta firme Integral Engineering.
Sada se trenutno gradi brza cesta Okučani sa granicom Bosne i Hercegovine, druga faza. Ova trasa je duga 4,07 km, na njoj se nalaze dva mosta. Kroz trasu prolazi čvorište Novi Varoš, na njemu se nalazi nadvožnjak duljine 70 metara.
Završetak radova predviđen je za narednu godinu. Istog je mišljenja i Nedeljko Čubrilović, ministar saobraćaja i veza Republike Srpske.
Mislim da će to da bude veoma brzo, da li će to biti prije ljeta iduće godine, vidjet ćemo. Uglavnom, tu nema nikakvog zastoja.
Vrijednost druge faze projekta, čijim će završetkom biti otvoren još jedan granični prelaz između Hrvatske i BiH, iznosi više od 47 miliona evra.
U padu malog aviona u Batajnici kod Beograda poginuo je pilot.
Rukovodilac letenja na sportskom aerodromu 13. maj Boško Todorović rekao je da je vodio taj let i potvrdio da je izgubio kontakte sa pilotom, te da se pretpostavlja da je uzrok pada aviona otkaz na komandama.
Predsjednik Crne Gore Jako Milatović predložio je lidera pokreta Evropa Sad Milojka Spajića za mandatara za sastav nove vlade Crne Gore. Milatović je na konferenciji za novinare naglasio da krajnji cilj mora biti demokratska Crna Gora.
Imajući u vidu stavove političkih subjekata koji su učestvovali u procesu konsultacija, predložit ću Skupštini Crne Gore da mandatar za sastav 44. vlade Crne Gore bude gospodin Milojko Spajić. Ovim otpočinje sljedeća faza koja podrazumijeva postizanje političkog dogovora i formiranje parlamentarne većine koja će izabrati vladu Crne Gore. Smatram da je Crnoj Gori u ovom trenutku potrebna stabilna politička vlada nesporne evropske i reformske profilacije, čiji će konstituenti u Skupštini Crne Gore presudno doprinijeti realizaciji svih neophodnih imenovanja u pravosuđu, otvoriti dijalog o izbornoj reformi i efikasno djelovati kada su u pitanju inicijative od važnosti za unapređenje vladavine prava, bolji životni standard i ubrzanje evropskog puta.
Kolegijum Skupštine grada Banja Luka postigao je dogovor da se redovna sjednica gradskog parlamenta održi 24. avgusta.
Ovaj je datum smo odabrali jer je već kraj godišnjih odmora, te će odbornici biti u mogućnosti da prisustuju, tako da će kvorum biti ispunjen, rekao je Ljubo Ninković, predsjednik Skupštine grada Banja Luka.
Hercegovački vinogradari kažu da u posljednjoj deceniji ne pamte težu godinu. Kišovito proljeće, toplotni talas i brzi razvoj bolesti loze ponegdje su umanjili prinos i do 50%. Zbog toga će ove jeseni cijena grožđa i vina biti veća najmanje za trećinu u odnosu na prošlu godinu. Opširnije Momir Milić.
Ove godine sve se urotilo protiv vinogradara od kišnog proljeća preko toplotnog talasa u julu do avgustovskih padavina. Zbog nepovoljnog vremena i kašnjenja u dozrijevanju i berba će početi kasnije, priča agronom Branko Anđelić.
Ova godina bila je, prvo da vam kažem, teška za proizvodnju, naročito ti prvi mjeseci vegetacije, odnosno maj i jun, svaki dan je bilo kiše, to je sjetljiva faza za vinovu lozu jer tada vinova loza cvjeta.
Plamenjača je ove godine desetkovala vinograde, a sa toplotnim talasima uslijedila i pepelnica, agronom Igor Dabić.
Bukvalno od rezidbe pa evo do današnjeg dana konstantna je borba sa patogenima, sa pritiskom i već sada možemo sumirati da je ovo jedna od težih godina u zadnjoj deceniji.
Nepovoljne vremenske prilike su zahtijevale više tretiranja, u krajnjoj liniji manji prinos i skuplju proizvodnju. I ona narodna se obistinila da u godini kada rodi sjeno i med neće biti grožđe i vina. U vinogradima u kojima na vrijeme nisu provedene sve zaštitne mjere, rod grožđa bi mogao da bude manji i do 50%, pričaju Branko Anđelić i Igor Dabić.
Prinos će sigurno biti slabiji zbog pojave, znači te plamenjače u ranom tom periodu, u doba cvjetanja.
I oni vinogradi u kojima će biti roda sigurno je smanjeno za preko 30-40%, što je u pogledu vinogradarstva i naših prinosa ogromno grano štete.
Shodno tome i cijene grožđa bit će veće. Na primjer, vranac koji se lani prodavao po marku i po, ove godine bit će 2 marke po kilogramu i ostale sorte bit će skuplje najmanje 30%.
Slušate Dnevnik. U porti manastira Svetog velikomučenika Georgija na Ravnoj Romaniji danas je održan naučni skup Hajduci u srpskoj istoriji i pamćenju, čime je počela manifestacija Tebi Goro Romanio. Organizator naučnog skupa je opština Sokolac u saradnji sa Maticom Srpskom iz Novog Sada. Opširnije Milena Bjelica.
Naučni skup okupio je istaknute istoričare književnosti koji su govorili na temu Hajduka i Hajdučije kroz srpsku istoriju. Planina Romanija je poznata još kao i Hajdučka gora, pa zato nije slučajno da se ovaj skup održava upravo na Romaniji, što je potvrdio i potpredsjednik Matice Srpske Jovan Delić.
Mada među licima Gorskog vijenca nema imena Hajduka, Gorski vijenac ipak u pet epizoda barem najmanje tiče se teme Hajduka i Hajdučije i Hajdukovanja i daje Hajducima vrlo visoko mjesto. Može se čak reći neočekivano visoko s obzirom na to da to pjeva jedan vladik. Daje mjesto nastavka boraca kosovskih junaka i kosovske tradicije, čuvara Kosovskog zavjeta.
Načelnik opštine Sokolac Milovan Bjelica rekao je da ovaj kraj vjekovima njeguje i poštuje slobodu.
Opština Sokolac sigurno ukazuje veliko poštovanje kad su u pitanju istorijske činjenice. Želimo da se to ne zaboravi i mi gradimo tu kulturu sjećanja po svim pitanjima.
Među govornicima bila je i Mirjana Trifković, profesor na Univerzitetu u Istanbulu, koja je govorila o borbi Hajduka kroz istoriju.
Hajduci već krajem 17. vijeka predstavili veliku podršku i veliki značaj za austrijsku vojsku. Pomagali su austrijsku vojsku tako što su presjecali puteve Osmanlijama, osmanskoj vojsci, otežavali su njihovo kretanje preko Balkana.
Svi radovi i zaključci izneseni na skupu bit će pretočeni u zbornik kako bi se i buduće generacije bavile ovim važnim istorijskim pitanjem.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić organizovao je prijem za učesnike trećeg sportskog kampa Srbija te zove 2023. Osim mladih sportista sa Kosova i Metohije i dijaspore, na kampu učestvuju rukometaši i rukometašice iz Republike Srpske. Opširnije Vladimir Mučibabić.
Više od 200 mladih sportista od 1. do 11. avgusta boravi u Beogradu u okviru sportskog kampa Srbija te zove. Iz Republike Srpske bilo je 25 polaznika, a među njima su Marija Maksimović iz Dervente i Lazar Slijepčević iz Kozarske Dubice.
Ovdje mi je stvarno bilo prelijepo, druženje, treninzi pogotovo, stvarno je bilo, sa organizacija je bila super.
Na ovom kampu mi je bilo stvarno prelijepo, upoznao sam nove drugare, napredovao sam kao igrač i bilo nam je stvarno lijepo i mnogo smo se zabavili.
Šta ti je onako najzanimljivije što nosiš? Da li su to trenici, da li je to druženje sa ovaj novim prijateljima, da li upoznavanje Srbije i Beograda?
Pa sve da kažem lijepo, ali nekako ta nova drugarstva će ostati zapečaćena i uvijek će se rado sjećati svojih novih prijatelja.
Nemanja Dmitrović, jedan od dvoje trenera koji je došao iz Republike Srpske, istako je da nisu iznenađeni kvalitetom ovogodišnjeg kampa.
Očekivali smo puno do duše, jer ovo je treća već godina, znamo kako je bilo ranije, isto sve ovoga, i ranije su pohvale stizale dječaka koji su predstavljali, znači tamo Rukometni savez Republike Srpske. Svi su bili oduševljeni. Ove godine smo potpisali ugovor sa ovim sportskim udruženjem Sportstar o tehničko-poslovnoj saradnji i onda je tu u većem broju još došlo nas je više nego ranije.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je na prijem od mladih sportista dobio dres sa potpisima svih učesnika kao i srpsku zastavu.
Ovo je vaša zemlja. Ma odakle da ste došli, ma kog dela sveta, ovo je vaša zemlja. Srbija vas uvek čeka, Srbija vas beskrajno mnogo voli. Ja vam želim dobro zdravlje, mnogo radosti, mnogo sreće i što pre tu odgovornost i te velike snove da prigrlite.
Sportski kamp Srbija te zove održava se u domu učenika srednjih škola Patrijarh Pavle. Osim treninga dva puta dnevno, koji sprovode vrhunski treneri i stručnjaci, djeca su obišle znamenitosti srpske prestonice.
Pod sloganom Zagrli tradiciju, osjeti srce, od 15. do 19. avgusta biće održan Međunarodni dječji festival folklora Licidarsko srce. Festival se organizuje u Užicu, na Zlatiboru i u Višegradu, a očekuje se rekordan broj učesnika iz 15 zemalja. Opširnije Teodora Branjiš.
Festival Licidersko srce okuplja male folkloraše iz svih dijelova svijeta. Manifestacija je jedinstvena i po tome što se održava paralelno na tri lokacije u dvije države, što joj daje međunarodni i prekogranični karakter. Potpredsjednica organizacionog odbora festivala Ivana Cvetković kaže da je ove godine s razlogom sve u znaku broja 15.
15. festival, čak 15 zemalja učestvuje i 15. avgust, dan početka festivala. Najviše učesnika do sada, čak 1200 dece. Zaista je to impozantan broj.
U pet festivalskih dana biće održani brojni folklorni koncerti, defileji i niz edukativnih i humanitarnih aktivnosti. Domaćin festivala koji promoviše igru, mladost, ljepotu i raznolikost kulture i tradicije, 12. put biće i Višegrad. Predstavnica opštine Jovana Borovčanin-Đurević ističe da festival povezuje narod sa jedne i druge strane Drine.
Tokom festivala učesnici će moći da se upoznaju sa brojnim višegradskim ljepotama, kakva je nezaobilazna rijeka Drina, Drine, da se provozaju brodovima.
Od samog osnivanja organizaciju festivala Licidersko srce podržava i predstavništvo Srpske u Srbiji. Direktor predstavništva Mlađan Cicović naglašava da je riječ o projektu koji daje rezultate na dugoročne staze.
Ovaj festival je posvećen našim mladim, djeci od 8 do 14 godina i to je garancija da podržavamo ovaj pravi projekat, projekat koji je u funkciji očuvanja našeg identiteta na ovim prostorima.
Od osnivanja 2009. godine na festivalu je učestvovalo 12.000 djece iz 40 država.
23. put na izletištu Zelenkovac pored Mrkonjić grada održava se jazz festival u organizaciji ekološkog pokreta Zelenkovac. U ovoj oaziji prirode sviraće džezeri iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Holandije, Norveške, Hrvatske, Slovenije, Francuske, Makedonije, Švajcarske. Džez festival će trajati do 13. augusta. Opširnije Gordana Prtina.
Tokom tri festivalska dana publici će se predstaviti 9 muzičkih sastava. Boro Janković, organizator festivala.
Pa svake godine proberemo dobre bendove. Imaćemo 10 bendova u 3 koncertna dana. Zadnji dan će biti onako opuštajući. A sam džez i sam izbor muzike je nekako najkvalitetniji za to, jer najmanje utiče na, i na životnu sredinu i najbolje se uklapa u cijeli taj prostor.
Ovogodišnji sastav je selektovao muzički urednik Dragan Vuković, a kako organizatori navode, veliki broj bendova se prijavio i za narednu godinu. Osim festivala, na Zelenkovcu se održavaju i brojne druge manifestacije. Za avgust je zakazana i Međunarodna likovna kolonija. Izdavačka kuća Imprimatur večeras u 19 časova organizuje razgovor o prevodu zbirke poezije Jamesa Joycea na krovu Doma omladine u Banja Luci. Zbirka sadrži 13 pjesama, a prevodilac je Boki Erceg.
Fudbaleri Partizana bit će večeras gosti ekipe Sabah iz Azerbejdžana u trećem kolu kvalifikacija za Ligu konferencija. Belgijski teniser Kim Koprijans plasirao se u četvrtfinale ATP Challengera Banja Luka Open. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
Fudbaleri Partizana večeras počinju nastup na evropskoj sceni u ovoj sezoni gostovanjem kod Sabaha u Azerbejdžanu u trećem kolu kvalifikacija za UEFA Ligu konferencija. Fudbaler Partizana Svetozar Marković.
Sigurno da svi mi i svi navijači očekujemo pobjedu i prolaz u naredno kolo, ali na nama je kao i uvijek da se maksimalno pripremimo za ovu utakmicu.
Ovaj susret igra se od 18 časova po našem vremenu, a revanš je na rasporedu za 7 dana u Beogradu. Fudbaleri Zrinskog iz Mostara dočekuju večeras ekipu Bray Dublika iz Islanda u trećem kolu kvalifikacija za Ligu Evrope. Utakmica počinje u 21 čas. Na ATP Challengeru u Banja Luka Openu u četvrtfinale danas se plasirao belgijski teniser Kim Koprijans. On je u drugom kolu nakon gotovo 3 sata igre pobjedio Ninu Serdarušića iz Hrvatske sa 6-7, 6-3 i 7-5.
It was a very tough match.
Težak meč, dugi setovi, fizički sam se dobro osjećao. Nisam se slomio do trenutka kada sam servirao za meč na 5-4, tada sam postao nervozan, ali sam na kraju dobio sa 7-5. Od ostalih mečeva koji su na rasporedu danas, izdvajamo duel između najboljeg BH tenisera Damira Džumhura i Duja Ajdukovića iz Hrvatske koji se igra od 19 časova.
Preovladava sunčano i toplo, sutra slično vrijeme i toplije. Meteorolog Anđela Vučićević.
Temperatura izmjerena 14 časova. Han pjesak 16, Kalinovik Mrakovica 17, Sokolac Čajmarno 18, Srebrnica 19, Gacko 20, Drinić 21, Mrkonjić grad 22, Ribnik 23, Prijedor i Foča 24, Banja Luka, Bijeljina, Višegrad, Doboj, Zvornik, Novi grad, Rudo, Šipovo 25 i Bireća 26, kao Trebinje 28. Do kraja dana u većini predela pretežno sunčano, slabu do umerenu oblačnost, a na istoku malo oblačnije uz manje sunčanih intervala i moguću kišu samo ponegde. Posle podne postepeno smanjenje oblačnosti i više sunčanih sati, a uveče pretežno vedro. Maksimalna temperatura vazduha danas od 24 do 31 u višim predelima od 19. Sutra pretežno sunčano, suvo i prijatno toplo uz promenljivu oblačnost, a na krajnjem jugoistoku je moguća i slaba prolazna kišla, posle podne uveče vedro. Maksimalna temperatura vazduha sutra od 25 do 31 stepen u višim predelima od 20.
Hvala za pažnju. Još jedno važnije vijesti. Republika Srpska nije izolovana, izjavio predsjednik Milorad Dodik i najavio sastanke sa svjetskim liderima. Republika Srpska će pronaći sredstva da završi 4 projekta čije finansiranje je obustavila Njemačka. U okviru projekta podrške vlade Mađarske u Gradišci podjela poljoprivredne mehanizacije. Predsjednik pokreta Evropa Sad Milojko Spajić predložen za mandatara Crne Gore. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Mladen Zdjelar, spiker Božica Mirković, urednici emisije Bojana Gligorević i Milan Trbojević.